havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 1-may, chorshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bunyodkor futbol klubi Osiyo Chempionlar Ligasi play-off bosqichiga chiqdi. Suriya BMTdan kimyoviy qurol ishlatilgan haqidagi iddaolarni tekshirishni so'radi. Dortmundning Borussiya futbol klubi Yevropa Chempionlar Ligasi finalida. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Toshkentning Bunyodkor futbol klubi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichini muvaffaqiyatli yakunlab, play-off bahslariga yo'llanma oldi. Seshanba kuni guruh bosqichining so'nggi turi doirasida toshkentliklar Janubiy Koreyaning Pohang Steelers jamoasi mehmoni bo'lishdi. Hujumlarga boy o'tgan o'yinda 1-1 hisobidagi durang natijasi qayd etildi. Gollarga Bunyodkordan Oleksandr Pishur, Pohang Steelersdan Park Ho-seong mualliflik qildi. Mirjalol Qosimov shogirdlari bellashgan G guruhidagi ikkinchi juftlik Sanfretche Hiroshima va Beijing Guoan jamoalari o'rtasidagi o'yin 0-0 hisob bilan yakunlandi. Shunday qilib 6 o'yinda 10 ochko to'plagan Bunyodkor G guruhida peshqadamlikni saqlab qoldi va Osiyo Chempionlar Ligasining nimchorak final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Suriyaning BMTdagi elchisi mart oyida Aleppo shahrida isyonchilar kimyoviy qurol ishlatgani haqidagi iddaolarni tekshirish uchun mutaxassislarni yuborishni so'radi. Elchi Bashar Jafari dushanba kuni qurollangan terrorchilar guruhi Saroqib shahrida plastik xaltalarga solingan kimyoviy qurollarni ishga solganini ham aytdi. Elchiga ko'ra, kimyoviy qurollar mamlakatning boshqa joylarida ishlatilmagan. Avvalroq prezident Barak Obama Suriyada kimyoviy qurol qo'llangan haqidagi dalillarga ega ekanini, ammo uning qayerda, qachon va kim tarafdan qo'llanilgani noma'lum ekanini aytgan edi. Prezident Bashar Asad hukumatiga ko'ra, 19 mart kuni Aleppo yaqinida 25 kishi o'limiga sabab bo'lgan hujumda muxolifat kuchlari kimyoviy quroldan foydalanishgan. Muxolifat esa kimyoviy qurol hukumat harbiylari tarafdan qo'llanilganini iddao qilgan. Suriyadagi to'qnashuvlar 2011-yilning mart oyidan beri davom etadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, to'qnashuvlarda shu kungacha 70 ming kishi halok bo'lgan. Pokiston sudi mamlakat sobiq harbiy rahbari Parvez Musharrafning davlat lavozimlarini egallash uchun saylovlarda ishtirok etishini bir umrga taqiqladi. Seshanba kuni Peshavor shahridagi Oliy sud 11-mayga belgilangan parlament saylovida Parvez Musharraf ishtirok etishini taqiqlagan avvalgi sud qarori yuzasidan uning apellyatsiya arizasini ko'rib chiqqandan so'ng shunday qaror qabul qildi. 30 aprel kuni ertalab terrorizm bo'yicha Ravanalpili shahridagi sud Musharrafni uy qamoqda saqlash muddatini 14 maygacha uzaytirgan edi. Musharraf 2007-yilda Ravalpindi shahrida saylovoldi kampaniyasi olib borayotgan paytda suiqasd qurboni bo'lgan sobiq bosh vazir Benazir Bhuttoning xavfsizligini ta'minlashga sovuqqonlik bilan qaraganlikda ayblanmoqda. O'tgan haftada sud hukumatga Parvez Musharrafni tergov qilish uchun 4 kun muhlat bergan edi. Dortmundning Borussiya futbol klubi seshanba kuni Yevropa Chempionlar Ligasining yarim finali javob uchrashuvida Madridning Real klubiga 2-0 hisobida mag'lub bo'ldi. Mezbonlarning ikkala goli ham o'yin so'ngida kiritildi. Karim Benzema 83 daqiqada hisobni ochgan bo'lsa, 5 daqiqa o'tib Serxio Ramos hisobni 2-0 ga yetkazdi. Real g'alabasiga qaramay, dastlabki o'yinda 4-1 hisobida g'alaba qozongan Borussiya gollar nisbati bo'yicha qo'li baland kelib, Yevropa Chempionlar Ligasi 2013 finaliga chiqqan ilk jamoaga aylandi. Bugun 1-may kuni yarim final ikkinchi juftligi Barselona va Bavariya jamoalari o'rtasida javob uchrashuvi bo'lib o'tadi. Myunxenda o'tgan dastlabki o'yinda Bavariya 4-0 hisobda g'alaba qozongan edi. Yevropa Chempionlar Ligasi final uchrashuvi 25-may kuni Londonning taniqli Wembley stadionida bo'lib o'tadi. AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlar Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgan haqidagi dalillarga ega ekanini, ammo javob choralari ko'rish uchun faktlar yetarli emasligini bayon qildi. Oq uyda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Obama kimyoviy qurol qo'llanilgani fakti Suriyadagi vaziyatni o'zgartirishi haqida aytgan avvalgi bayonotini takrorladi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan eng so'nggi jarayonlarga oid qaynoqqina xabarlarni Ozodlikning internetdagi 3w.ozodlik.org sahifasida kuzating. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan veb sahifamiz ham xizmatingizda.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning veb sahifasida kuzating. Diqqatingizni endi bevosita O'zbekistondan olingan so'nggi yangiliklarga qarataman. Yangiyo'llik Davronbek otasi fermer Tursunali Sodiqovning 16 aprel kuni vafot etish arafasida tuman hokimligida yig'ilish paytida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan kaltaklangani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimiga ko'ra, yangiyo'llik fermerning o'limi yuzasidan shikoyat o'rganildi. 63 yashar fermer tuman hokimligida o'tkazilgan majlis paytida ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan kaltaklanganidan bir kun o'tib, 16 aprel kuni yurak xurujidan jon bergani to'g'risida Ozodlik mahalliy huquq himoyachilaridan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar bergan edi. Bugun yana mavzuga qaytib, voqea tafsilotlarini o'rganishga urindik.
17 aprel kuni dafn etilgan fermer Tursunali Sodiqovning o'g'li Davronbekning aytishicha, otasining kaltaklanganiga amakisi shaxsan guvoh bo'lgan.
Amakimla bo'lgan deydi zalda.
Kalta yegani rostmi majlisda?
Ha, rost.
Va kim urgan? Hokim urganmi, milisa boshlig'i urganmi?
Nachalnik milisa.
Nachalnik milisa.
Salamdan oldin ikkita odamni ham urganda, boshqasiga urgan ularni. Ikkitasini urganda, keyin dadam ham yoqasidan ushlab tortganda yiqilib ketganlarda uramandi barab qo'lini ushqib borgan dadamga yiqilib ketgan ay uramandi borib tanib qolganmi yoki kattaligini aniq qolganmi
joyiga qachon qo'ydinglar 16 aprel kuni deyishyapti
17 kuni qo'ydik
dedi marhum fermerning o'g'li Davronbek uning aytishicha tuman prokuraturasi uning amakisi va singillarini chaqirib bir narsalar yozdirgan. Voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilganmi yo'qligini Davronbek bilmaydi. U boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi ishonch telefonining o'zini tanishtirmagan navbatchisi savollarimizga javob berar ekan, yangiyo'llik fermer Tursunali Sodiqovning o'limi yuzasidan aynan bunday dedi. Bu haqda kecha ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilingan ekan, murojaatnoma rahbariyatga yetkazildi. Rahbariyat inspektsiyaga qonuniy chora ko'rish uchun topshirdi, dedi boshqarma vakili. Uning aytishicha, Yangiyo'l tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Aziz Toshpolatov ishdan chetlatilgan emas. 63 yashar yangiyo'llik fermer Tursunali Sodiqovni 15 aprel kuni tuman hokimligida o'tkazilgan majlis paytida ichki ishlar bo'limi boshlig'i Aziz Toshpolatov kaltaklagani va fermer ertasiga yurak xurujidan vafot etgani to'g'risida Ozodlik inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tarqatgan ma'lumotlarga tayanib xabar bergan edi. Ma'lum bo'lishicha, fermerning o'limi yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ishonch telefoniga boshqa bir tashkilot, Inson huquqlari alyansi vakili Yelena Urlayeva murojaat qilgan. Yelena o'zining Yangiyo'ldagi faollariga tayanib 15 aprel kungi voqea to'g'risida mana bunday dedi.
Toshpolatov Aziz, начальник РУВД, набросился на опоздавшего фермера.
Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Toshpolatov Aziz majlisga kech qolgani uchun fermer Sodiqovni ko'pchilik ko'z o'ngida kaltaklagan, dedi Urlayeva. Yangiyo'l tuman hokimligi qoshidagi fermer xo'jaliklari uyushmasi xodimasi so'zlariga ko'ra, u voqeadan xabarsiz.
Undan xabarim yo'q-da, bilmasam endi nima bo'lganini.
Dedi uyushma vakili. Aytishicha, u savollarimizga javob berayotgan soatlarda 29 aprel kunduzi uyushma rahbarlari fermerlar ishtirokidagi selektor yig'ilishida qatnashmoqda edi. Ayni paytda fermerning o'limi yangiyo'lliklar orasida tildan tilga ko'chayotgan mishmishlarning eng dolzarbi. O'zini Azamjon deb tanishtirgan yangiyo'llik bunday dedi.
Kasal odam ekan, u odam davlatni yotgan ekan. Uyda hokim xat bilan nafasiga bo'lsa ham olib kelinglar, nasl kelib bo'lsa ham olib kelinglar deb yangi eshitdim. o'tganchi nima gap degan bo'lganda, keyin o'sha gapni so'rish odam oldida
dedi Yangiyo'llik Azamjon. Aftidan fermer Tursunali Sodiqov o'z uyida vafot etgan. Har holda Yangiyo'l tuman markaziy kasalxonasidan olganimiz ma'lumotga qaraganda 12-aprel bilan 20-aprel orasida bu kasalxonada Tursunali Sodiqov ismli bemor yotmagan. O'zini tanishtirishni istamagan Yangiyo'llik ayol fermer bilan bog'liq voqeaning toshkentlik huquq himoyachilari xabariga o'xshash versiyasini aytdi.
Hamma butun Yangiyo'l gapiryapti-da, butun Yangiyo'l. Faqat bitta narsa aytishyapti, sabraniga chol kechikib qolgan. Nihoyatda yaxshi odam ekan, Tursunali aka. Familiyasini xudo haqqi bilmayman. Kim nima? Bu hamma gapiryapti. Kechikib qolgan ekan, kechikib borsa, masalan, bitta turib bir urgan. Urganda hali chopishga ketib jangib qolgan. Butun talfa masalan, bitta tashlanib ketgan. Nima do'rosa tutgan. Keyin hokimiyatdan kimlardir bo'lgan oblastdan kimlar tinchishgan bu ishi. Ertasi kuni ma undan keyinma chol kechikib gapirdi.
Dedi Yangiyo'llik ayol.
Ozodlik to'lqinlarida siz fermer Tursunali Sodiqovning o'limi tuman militsiyasi boshlig'ining tahdidi va balki kaltaklashi bilan bog'liqmi yo'qmi? Bu savolga sud tibbiy ekspertizasi javob berishi mumkin, ammo jinoyat ishi qo'zg'atiladimi, bunday ekspertiza tayinlanadimi, bunisi hozircha qorong'uligicha qolmoqda. Lekin bog'liq bo'lmagan taqdirda ham O'zbekistonda viloyat va tuman miqyosidagi rahbarlarning fermerlarni kaltaklashi odat tusiga kirib qolgan va mutlaqo tushunib bo'lmaydigan hodisaki, Ozodlik radiosi o'ziga ma'lum bo'lgan har bir fakt to'g'risida bir necha yildan beri xabar berib keladi. Bunday voqealar to'g'risida qolaversa, Yangiyo'ldagi voqeaga tafsilotlar to'g'risida ma'lumotlar bo'lsa, ularni marhamat qilib Ozodlikning Skype manzillari orqali bizga, biz orqali jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozod Skype, erkin mikrofon, qolaversa Ozodlik onlayn Skype manzillari 24 soat davomida sizning xizmatingizda. O'zbekiston yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. Jizzax viloyati ayrim tumanlarida tabiati noma'lum qolayotgan hasharot chaqish ortidan leishmanioz kasalligi tarqalmoqda. Viloyat sanitariya epidemiologiya xizmati hamda shahardagi bir necha poliklinikadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, asosan bolalar terisida yuzaga kelayotgan og'ir yarani shifokorlar to'liq davolay olmay yotirlar. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan jizzaxlik vrachlardan birining aytishicha, shifokorlar yarani leishmanioz deb qayd etmoqda hamda viloyatda tibbiyot xodimlari mahalla ko'ylarini oralab, aholi orasida tushuntirish ishlari olib bormoqda.
Jizzax viloyatining bir qator tumanlari va shahrida mahalliy aholi pashsha xo'rda deb ataydigan yara yana paydo bo'ldi. Jizzaxlik aholi vakillarining aytishicha, ko'z ilg'amaydigan darajadagi kichkina bo'lgan va ko'rinishidan iskob toporini eslatuvchi hashora chaqishi ortidan asosan yosh bolalar terisida yara paydo bo'lmoqda.
Pashsha chaqdi deyishadi, lekin qandaqa pashsha chaqayotganligini umuman hech kim ko'rmaydi, bilmaydi. Lekin chaqib ketgandan keyin uni qizil bo'ladi. Bu terini ostiga tashlab ketadigan qanday bir o'sha zaharli moddamikin, nimandir. Terini o'siga tashlab ketadida, uni ustidan davolab bo'lmaydi. U terini ichiga qarab ketaverar ekan.
Dedi jizzaxlik tinglovchilardan biri. Uning so'zlariga ko'ra, bu yara ko'proq bolalarning yuzi, qo'llari va oyoqlarida uchramoqda.
Ha, mana o'zimda nevaramdan chaqib ketdi, pashsha yuzidan chaqqanida, yuzida mana bu qanday desam, bir dog' bo'lib qoldi-da, dumaloq dog' bo'lib qoldi undan. 2010-yillardan shunaqangi pashsha bo'lganda, hali asosan jizzaxliklarda yuzidan tanishgan pashsha xurda deyishadi-da, bunda pashshani katta-katta yara bo'lib qolavergan. Uni davolab bo'lguncha yuzda chandiq osil bo'ladi.
Jizzaxlik tinglovchining fikrlari edi. Bundan tashqari kuni kecha Ozodlik radiosiga bog'langan tinglovchi ham 13 yashar qizining yuzida pashsha chaqish oqibatida paydo bo'lgan yaraning davosini topolmay qiynalayotganini so'zladi. Jizzax shahridagi bir necha poliklinika va viloyat sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlari aholidan olingan bu ma'lumotlarni tasdiqladi. Jizzax shahridagi poliklinikalardan birining ismini oshkor qilmaganimiz hamshirasi shu kunlarda nafaqat Jizzax balki Samarqand viloyatida ham bolalarda noma'lum hashora chaqishidan yarachaqa paydo bo'layotgani kuzatilganini aytdi.
Poliklinika davolamayapti. Lekin davolanishini ham bilmadim. Kasallarni o'zidan eshitdik.
hech yerda undaqa davo qilmayapti degandek qilishdi. Men o'zim ham ko'chamda yuraman, shunaqangi bolachalarimiz bor, lekin bilmasam hech anaqa qilisha olmas. Samarqandga chaq borib kelishdi da. Toshkent ham hech narsa deyalmadi. Samarqand ham darsa anaqa qila olmadi dedi. Bir yo'q bu kutuvdi, endi kim biladi. Bultur dezinfeksiya qilib chiqdi polni hovlilarni. Bitta flakonda dorisini ko'rsatdi, qancha ham suvga eritar ekan jindey-jindeydan. Ham qimmat dori degandek qildi.
Jizzax shahridagi poliklinikalardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz hamshirasi edi. Jizzax shahridagi poliklinikalarning hamshiralari hozircha bu yarani aholi vakillari an'anaviy uslubda davolashga urinmoqda.
Buni davosi faqat anaqa qizil zelyonka furatsilin bilan tez yuvib, qizil zelyonka qilasiz. Furatsilin bilan tez yuvasiz. O'sha yuvgandan keyin o'zi yo'q bo'lgan zelyonkaga yana yangisini qo'yasiz. Davolasiz, yo'q bo'ladi. Men o'zimni sinimni davoladik shunday qilib.
Dedi Jizzax shahridagi poliklinikalardan yana birining o'zini tanishtirmagan hamshirasi. Jizzax viloyati sanitar epidemiologiya xizmati idorasida telefon go'shagini ko'targan xodim bu boradagi ma'lumotlarning hammasini tasdiqladi hamda shaharda ushbu yara qayd etilgan mahallalarda dezinfeksiya ishlari olib borilayotganini aytdi. Ammo bu xodim yarani paydo qilayotgan hasharotga oid qayd etilayotgan rasmiy ma'lumotlarni ozodlikka berishdan bosh tortdi. Jizzaxda ishlayotgan va ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan shifokorlardan birining aytishicha, viloyatdagi tibbiy muassasalar xodimlarining hammasi ehtimoliy epidemiya holatidan ogohlantirilgan.
Endi otib aytishmaydi, cho'qilgan joyi leishmanioz deyilyapti-da, jarohatidan ketin. Leishmanioz, leishmanioz. Shu jarohat kattalashib ketyapti-da, kattalashib ketib, chandig'am keyin tuzalgandan keyin katta bo'lib qoladi, qani bo'lib. Uyma-uy yurib tushuntirishlar rasa qilyapsiz. Shu chiqqan mahallalarga sipilib ham chiqdi mitsralar bilan birga. Toshkentlarga yuvar degan o'shanda qoladi. Cho'qqalarni yuvar deb Toshkentda ko'rgan terik kasalliklar bantasida yotib ham kelishdi.
Jizzax viloyatining tumanlaridan biridagi shifoxonada ishlaydigan va ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan shifokor edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Jizzax viloyatining ayrim tumanlarida yana leishmanioz kasalligi tarqalmoqda va mahalliy shifokorlarga ko'ra hatto epidemiya tusiga kirmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekiston yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. 28-aprel kuni Qozog'istonlik og'ir atletikachi 44 yashar Doniyar Uteshev Toshkentning Malika mehmonxonasidan o'lik holda topildi. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra sportchining o'zini osgani taxmin etilmoqda. Qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishamiz.
O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, qozog'istonlik sportchi Doniyor Uteshevning jasadi yakshanba kuni Toshkentning Malika mehmonxonasidan topilgan. Federatsiyaning ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, Doniyor Uteshev 22 aprel kuni Toshkentga og'ir atletika bo'yicha o'quv mashg'ulotlarida qatnashish uchun kelgan.
O'quv mashg'ulotlari 5 maygacha davom etishi kerak edi. O'tgan kuni mehmonxonadan uning o'ligi topildi. Hozircha tergov surishtiruv ketyapti. Militsiya uning o'z joniga qasd qilganini aytayapti.
Dedi federatsiya xodimi. Malika mehmonxonasining mas'ul xodimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda aytishchi, Doniyor Uteshev osilgan holda topilgan.
Uni 28-aprel kuni kechki soat 5:00 nomerida osilgan holda topdik. Hozir tergov ketyapti. Boshqa ma'lumotlarni oshkor qila olmayman.
Dedi Malika mehmonxonasining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi. Shuningdek, suhbatdosh mehmonxonada prokuratura xodimlari va sud tibbiy ekspertlari tekshiruv olib borayotganini qo'shimcha qildi. 44 yashar Doniyor Uteshev og'ir atletika bo'yicha Olmaota terma jamoasining katta treneri bo'lgan. Voqea terma jamoaning 10 nafar sportchisi Toshkentga 2 haftalik o'quv mashg'ulotlarida qatnashish uchun kelgan payti sodir bo'lgan. Malika mehmonxonasi xodimiga ko'ra 10 kishidan iborat qozog'istonlik sportchilar guruhi mehmonxonada 5 maygacha qolishi kerak bo'lgan. Lekin Uteshevning o'limidan so'ng qozoq sportchilarining barchasi dushanba kuniyoq Qozog'istonga jo'nab ketgan. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Doniyor Uteshevning jasadi Toshkentdagi o'likxonada saqlanmoqda. Hozircha suitsid sabablari haqida gapirishga erta, tergov ketyapti. Toshkentdagi Qozog'iston elchixonasi vaziyatni o'z nazoratiga olgan deyiladi vazirlik xabarnomasida. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 30-aprel kuni Uteshevning ukasi bilan shogirdi uning jasadini Olmaotaga olib ketish uchun Toshkentga yetib kelishgan.
Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. 30-aprel kuni Toshkentda rassomlar kuni nishonlandi. Tadbir aprelning 2-yarmida o'tkazilgan tasviriy san'at haftaligining yakunlovchi marakasi bo'ldi. Tadbirning bosh dizayneri Toshkentdagi markaziy ko'rgazmalar zali rahbari, taniqli san'atshunos Lyudmila Kadzayevaning Ozodlik muxbiriga aytishicha, 30-aprel kuni rassom bo'lmagan toshkentliklar ham qo'llariga mo'yqalam olib, turli shakllar chizganlar.
Ежегодно в апреле отмечается в республике День художника. И к этому дню целая неделя продолжается праздник, который уже вот многие годы превратился в фестиваль.
Рассомлар кунида шахарнинг ярли ярмас катнашты десам хам болады. Чунки рассомлар куни хар бир махалла, хар бир мактаб ва бохчаларда хам ўтказилди. Театр арбоблари, мусиқачилар бу байрамни ўтказишда ёрдам беришди. Albatta ko'rgazmalar zali bayramning epitsentri bo'ldi. Ko'rgazma doirasida samarqandlik taniqli rassom Asliddin Isayev asarlari poytaxtliklarga namoyish qilindi.
Dedi san'atshunos Ozodlik bilan suhbatda.
В Ташкенте это, конечно, всегда событие. Полгорода прибывает к нам.
Suhbatdoshga ko'ra tadbirlarda Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm va Qoraqalpog'istondan tashrif buyurgan rassomlarning asarlari ham namoyish qilinmoqda.
Ipakleri tillada
tillada
Dup tiktim ipakleri tilladan. Toshkentda o'tayotgan tasvir san'ati haftaligi doirasida xalq amaliy san'ati ko'rgazmasi ham tashkil qilingan. San'atshunos Lyudmila Kadzayevaning ozodlikka aytishicha, bu shunchaki vernisaj emas.
На этот праздник мы получаем работы со всех областей Узбекистана.
Халқ амали санъати кўргазмаси пастдаги қаватда намоиш қилиняпти. У ерда усталарнинг ўзи бевосита ижод қилмоқда. Масалан, сўриларда чевар қизлар ўтириб, тилли иплар билан зардози дўппилар тикмоқда. Яғоч ўймакорлари, миниатюра усталари ҳам tomoshabinlar ko'z o'ngida o'z asarlarini yaratmoqda.
Deydi tadbir tashkilotchisi.
Залы прибывают работы из дальних регионов, всех абсолютно Узбекистана.
Toshkent rassomlar shahri o'tgan asrning 20-yillarida Toshkentga Sovet ittifoqidagi o'nlab rassomlar ocharchilikdan qochib kelib jon saqlashgan. Ikkinchi jahon urushi davrida esa yuzlab rassomlar Toshkentga evakuatsiya qilingan. Buxoroning egri-bugri jin ko'chalari, Toshkentning loy devorlari, Samarqandning lojuvard koshinlari va Xivaning ko'k gumbazlari bu rassomlar qalbini zabt qilgan. Bu rassomlar o'zbek xalqiga minnatdorlik yuzasidan Sovet ittifoqidagi eng obro'li san'at dargohida dazasiga yetgan Begov nomli rassomlik bilim yurtini aynan Toshkent shahrida tashkil qilishdi. Oliy rassomlik institutu Sovet O'rta Osiyosida faqat Toshkentda mavjud bo'lgan, bugun Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'izistondagi Yetuk rassomlarning aksariyati Toshkentda tahsil olgan. Ayni paytda Toshkent dunyo tasavvur san'ati lug'atini Turkiston avangardi degan kalima bilan boyitgan shahar hisoblanadi.
30-aprel kuni Toshkentda rassomlar kuni nishonlandi. Ayni shu kuni rassom bo'lmagan toshkentliklarning ko'pchiligi ham qo'liga mo'yqalam oldi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Diqqatingizni endi O'zbekistondagi vaziyatning xorijdan ko'rinayotgan manzarasiga buraman. Xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar qatoriga kiritdi va diniy erkinliklarni toptayotgan bu mamlakatga nisbatan sanksiya qo'llashga chaqirdi. Jumladan komissiya yuqori lavozimli o'zbek rasmiylarining Amerika Qo'shma Shtatlariga kirishini man qiluvchi sanksiya qo'llashni hukumatga tavsiya etmoqda.
Xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi seshanba kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekiston diniy erkinliklar va inson huquqlari eng ko'p bo'g'iladigan va poymol etiladigan mamlakatlardan biri sifatida tilga olinadi. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekiston hukumati ko'p yillardan buyon e'tiqodni cheklovchi qonunlarni joriy etgan holda barcha diniy jamoalar ustidan qattiq nazorat o'rnatib, fuqarolar erkinliklarini toptab keladi. AQSh komissiyasiga ko'ra, O'zbekistonning 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonuni xalqaro me'yorlarga ziddir. Ayni qonunga muvofiq O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tmagan har qanday diniy tashkilot noqonuniy hisoblanadi. Taqiqlangan tashkilotlarning asosiylari Hizb ut-Tahrir, Akromiylar, Tablig'i jamoat, Nurchilar hamda hukumat tomonidan umumlashtirilgan holda Vahobiylar deb ataladigan boshqa guruhlardir. Hozirda minglab o'zbekistonlik musulmon noqonuniy diniy tashkilotlarga aloqadorlikda ayblanib, qamoqxonalarda uzoq muddatli jazoni o'tamoqda. Xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi hisobotiga ko'ra O'zbekiston qamoqxonalarida diniy ayblovlar bilan qamalgan hozirda 5 mingdan 10 minggacha mahbus bo'lishi mumkin. Qamalganlarning ko'pchiligi muntazam qiynoqqa solinadi. Hukumat qiynoqlarni yo'q qilish haqidagi va'dalarga qaramay o'zbek qamoqxonalarida qiynoqlar epidemik ko'rinishga ega deyiladi hisobotda. Shu oy boshida Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti qamoqxonalarga tashriflarni to'xtatishga majbur bo'lgandi. Tashkilot tashrif shartlarining hurmat qilinmagani, mahbuslar bilan qamoqxona sharoitlari borasida yakka-mayakka suhbatlashish imkonlari berilmagani sabab shunday qarorga kelganini aytgan. O'zbekiston hukumati rasmiylari xalqaro terrorchilik tashkilotlari bilan aloqadorlikda gumon qilingan shaxslar va guruhlarnigina ta'qib qilishini, diniy erkinlikni cheklash emas, balki hukumatga qarshi qurolli qarshilikning oldini olishga harakat qilayotganini aytib keladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitasi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbat mamlakatda ro'yxatga olingan va qonunga muvofiq faoliyat qiladigan har qanday diniy tashkilot vakillari uchun hech qanaqa cheklov yo'qligini aytadi. Jiddiy sabab bo'lmasa, hech kim jinoiy ta'qibga olinmaydi bizda, deydi O'zbekiston Diniy ishlar qo'mitasining rasmiysi. O'zbekistonda nafaqat diniy ko'pchilik hisoblangan musulmonlar, balki ozchilikni tashkil etuvchi boshqa diniy jamoalar va firqalar huquqlari ham toptaladi. Xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasiga ko'ra O'zbekistonda turli diniy oqimlar vakillari o'zbek rasmiylarining doimiy bosimlariga duchor bo'lishadi. Yogova guvohlari, 7-chi kun adventistlari, baptistlar, bahoiylar hamda budaviylar hukumatning doimiy kuzatuvi ostidadir, deydi Forum 18 guruhi tadqiqotchisi Felix Corley.
The government controls the Islamic faith from inside. It's become a branch of the government and is prevented from expanding its activity as many Muslims there would like. All other faiths are controlled by from the outside through the security police, through the
O'zbekistonda hukumat musulmon jamoalarni ichkaridan nazorat qilsa, boshqa diniy guruhlarni turli xil reydlar va hibslar o'tkazib, tashqaridan nazorat qilishga urinadi, dedi Corley. Hisobotda O'zbekiston diniy erkinliklar bo'yicha vaziyat eng yomon mamlakat sifatida Birma, Xitoy, Misr, Eritriya, Eron, Shimoliy Koreya, Saudiya Arabistoni, Sudan kabi davlatlar qatorida tilga olingan.
Shunday qilib, AQShdagi xalqaro erkinliklarni kuzatuvchi komissiya O'zbekistondagi diniy erkinliklar vaziyatini yana alohida xavotir uyg'otuvchi deb topdi va AQSh hukumatiga bu mamlakat rasmiylariga nisbatan sanksiyalar joriy etishni tavsiya qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bugungi muloqotimizda bir qator mintaqa yangiliklari, xususan Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmanistondan olingan yangilik tafsilotlari sizni kutmoqda. Gapni avval Turkmanistondan olingan yangilik bilan davom ettirmoqchiman. Turkmanistondek davlatda prezidentni faqat otgina egardan uloqtirishi mumkin. Ot kuni munosabati bilan 28 aprelda o'tkazilgan poygada prezident Qurbon quli Berdi Muhammedov otdan yiqilib tushdi. Yiqilib tushganiga qaramay, turkman boshi poygada g'olib deb e'lon qilindi va 10 million AQSh dollaridan ortiq bosh mukofot sohibi deya topildi.
Turkmaniston davlat televideniyasi 28 aprel ot kuni munosabati bilan o'tkazilgan poygada mamlakat prezidenti Qurbon quli Berdi Muhammedovning g'olib chiqqani va unga 11 million dollarlik mukofot topshirilayotgani aks etgan tasvirlarni namoyish etdi, lekin tomoshabinlarga Berdi Muhammedovning finish chizig'iga yetay deb qolganda otdan yiqilib tushgani aks etgan tasvirlarni ko'rsatmadi. Bir kun o'tib bu tasvirlar Eurasianet.org saytida e'lon qilindi. Shu tasvirlarda Turkmaniston prezidenti otning egardan otilib boshi bilan yerga tushganini ko'rish mumkin. Bir kilometrlik poygada doim oldinda chop kelayotgan Berdi Muhammedov marra chizig'iga yetay deb qolganda o'zining suyukli Barqaror laqabli otining boshi uzra uchib yerga qulaydi. Yerda yiqilib yotgan turkman prezidentini ortda kelayotgan boshqa otlar bosqilab tashlashiga sal qoldi. Otchoparni tomosha qilib turgan vazirlar va qora kostyumli xavfsizlik xizmati xodimlari zudlik bilan yerda yiqilib yerda yotgan prezidenti tomon zudlik bilan chopishadi va hushidan ketib qimirlamay yotgan Berdi Muhammedovni ko'tarib tez yordam yordam mashinasiga solib olib ketishadi. Bu hodisa ot chaparga yig'ilgan minglab tomoshabin ko'z o'ngida sodir bo'ldi, lekin Turkmaniston davlat televiziyasi bu kadrlarni kesib tashladi. Ot chaparga yig'ilgan minglab odam bir soat davomida Qurbonquli Berdimuhammadovning na o'lik na tirik ekanini bilmay xuddi ignani ustida o'tirganday o'tirishdi, deydi voqea shohidi bo'lgan Ahaltekin otlari xalqaro uyushmasi prezidenti Клэр Девос Стинвек. Bir soat o'tar-o'tmas Turkman davlat televiziyasi obyektivlari oqsoqlanib kelayotgan Berdimuhammadov tomon qaratiladi. Turkmaniston prezidentining oti marra chizig'ini birinchi bo'lib kesib o'tgani va poygada g'olib bo'lgani sal o'tmay e'lon qilinadi. Unga 11 million dollarlik mukofot ham topshiriladi. Voqea guvohi bo'lgan Ahaltaki otlari xalqaro uyushmasi prezidenti Клэр Девос Стинвекнинг aytishicha, Turkmaniston prezidenti haqiqatan ham marra chizig'ini kesib o'tgan.
He crossed the finish line and as he crossed he looked at the crowd with a big smile. And about 20 meters further, the horse...
Marra chizig'ini kesib o'tayotib prezident tomoshabinlarga bir jilmayib qaraydi. Keyin otining oyog'i qoqilib prezident yig'ilib tushadi. Haqiqatan prezident juda tez chopayotgan edi. Yiqilganidan keyin unga vaqtida tez yordam ko'rsatildi. Qisqa vaqt o'tib, u milliy libosda odamlar orasida hozir bo'ldi, deydi Клэр Девос Стинвек.
He was immediately helped. And very shortly after, maybe half an hour later, he appeared in his Turkmen clothes in the front of the racing and turned around to the public and waved.
Turkmen prezidentining barqaror laqabli oti dunyodagi eng noyob ahaltaki otlarning biri hisoblanadi. Turkmanistondek davlatda faqat ot prezidentni egardan uloqtirishi mumkin ekan, deb yozadi evrasianet.org sayti.
Ozodlik to'lqinlarida siz Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhammedovning otdan yiqilib tushishi aks etgan video tasvirlarni Ozodlikning internetdagi 3w.ozodlik.org sahifasi yoki mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan tomosha qilishingiz mumkin. Mintaqa yangiliklari bilan tanishda yana davom etamiz. Qirg'izistonning Botken viloyatiga qarashli Oqsoy qishlog'i va Tojikistonning Vorux anklavi aholisi o'rtasida yuz bergan janjal paytida 4 qirg'izistonlik og'ir tan jarohat olgani, 1 omborxona va 1 avtomashinaning yoqib yuborilgani va 10 ga yaqin avtomashinaga ziyon keltirilgani haqida xabarlar tarqatildi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra 27 aprel kuni ikki davlat fuqarolari o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatning oldi o'sha kuniyoq bartaraf etilgan. Bugungi kunda Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi vaziyatning barqaror ekani aytilmoqda. Biroq har ikkala tomondan chegara kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. 30 aprel kuni voqea joyiga Qirg'iziston hukumat komissiyasi yetib kelgan va janjal sabablarini o'rganishni boshlagan. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Botken viloyatidagi muxbiri Jenish Aydarov 29 aprel kuni voqea yuzasidan Vorux anklavi militsiyasi rahbari Botkenlik hamkasbi bilan uchrashganini aytdi. Jurnalistning ma'lum qilishicha Tojikiston tomoni qirg'izistonliklarga keltirilgan moddiy ziyonni to'lab berish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan.
Hozirgi ma'lumotlarga qaraganda 10 chaqti avtouna bundan tashqari biri saray o'rtilgan, bir top kishi mayda jarohatlar bilan olgan, biroq
ma'lumotlarga qaraganda qirg'izistonliklarga tegishli bo'lgan 10 ga yaqin avtomashina va bir omborxona yondirib yuborilgan. Bundan tashqari bir qancha odamlar yengil tan jarohati olgan, 4 odam esa og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tojikiston tomoni keltirilgan ziyonni to'lab berishni o'z zimmasiga olgan, dedi Jenish Aydarov. Biroq Qirg'izistonning Axtatir qishloq okrugi rahbari Maqsad Imetov voqea paytida tojikistonliklar nomi aytilgan qishloqdagi bir qator uylarni toshbo'ron qilgani va bir bosh yilqini o'g'irlab ketganini ham iddao qilmoqda.
Nashalik pomuz oldiga chiqib tosha qaramay suranganimizda qaramay to'xtatmay turib, anan jash yigitlar bir-biri bilan o'shantib tosh chirg'ishib ketishdi.
Qishloq militsiyasi rahbari har ikki tomondan yig'ilgan olomonga vaziyatni keskinlashtirmaslikni iltimos qildi. Biroq yoshlar toshbo'ronni boshlab yuborishdi. Tojikistonliklarga Voruxdagi qo'shni qishloq raisi Sobir Safarov rahbarlik qilib yurdi, dedi Maqsad Imetov. 27 aprel kuni kechga yaqin Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Toqon Mamitov Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari o'rtasida nizo chiqqani haqida xabar bergan edi. To'qon Mamitovning aytishicha, tojik va qirg'iz fuqarolari o'rtasida janjal chiqishiga Vorux anklavi atrofida Qirg'iziston tomonidan qurilayotgan Oqsoy Tamdiq avtomobil yo'li sabab bo'lgan. Tojikiston tomoni avvaldanoq bu yo'l qurilishiga qarshi chiqqan edi. Tojikiston rasmiylarining bildirishicha, mazkur avtomobil yo'li bahsli hisoblangan chegara hududida qurilmoqda. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Jenish Razaxovning aytishicha, bir necha kundan so'ng bu masalada tojik rasmiylari bilan muzokaralar o'tkaziladi va yo'l qurilishi davom ettiriladi.
Sog'di obusining yetakchisi bilan jumushchi uchrashuv dayindavotamiz. 3-da 4-da bo'lib o'tadi.
Tojikistonning Sog'di viloyati hokimi bilan ishchi uchrashuv o'tkazishni rejalayapmiz. Uchrashuv may oyining 3-chi yoki 4-chi kunida o'tkaziladi. Uchrashuvda keltirilgan moddiy ziyonni to'lash, vaziyatni barqarorlashtirish masalalari muhokama qilinadi. Tojikiston tomoni bilan kelishgan holda yo'l qurilishini ham davom ettiramiz, dedi Jenish Razzaqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning jonli interaktiv loyihasi bo'lmoq Ozodlik onlayn davom ettiradi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
Rossiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bu Ozodlik onlayn O'zbekiston poytaxti vahimada, nafaqat O'zbekiston poytaxti, mana bugun Namangandan, Samarqanddan ma'lumotlar olinyapti. Talonchilik, qotillik haqidagi ma'lumotlar ko'paymoqda.
Shu o'rinda Zamira opa, ruxsat bersangiz, Samarqanddagi qotillikka to'xtalsam-da, bu oldingi ssenariylardan ancha farq qiladi, ya'ni o'g'irlik ssenariylardan farq qiladi. Bizning tinglovchilarimizning ko'pchiligi o'sha muhojiratda yurgan mehnat muhojirlari. Men ularni qo'rqitmoqchi emasman, lekin oxirgi qotillik bu bizga bugun ma'lum bo'ldi, lekin 23 aprel kuni bo'lib o'tgan, bir haftacha oldin. Demak, Samarqand viloyatining Payariq tumanida Bahrin degan qishloqda qaynona kelin yashar ekan, erkaklar Qozog'istonda, Rossiyada, Qozog'istonda, Qozog'istonda deyishdi bizga endi. Qotillik yarim kechasi kelgan, kechqurun soat 2:00 kelinni boshiga urgan, kelin hushidan ketgan, o'ldi deb o'ylashgan, qaynonani bo'g'ishgan va uydagi bizga ma'lum bo'lishicha 5000 AQSh dollari, 4 million so'mga yaqin pul va tilla buyumlarni olib ketishgan.
Demak, muhojiratdan pul kelgan haqida qanaqadir ma'lumotlar bo'lgan shekilli.
Keyin bu holatda biz gaplashgan o'sha militsiya xodimlari va o'sha Bahrin Payariqdagi manbalarimiz bundan keyin aynan mana shunaqa ssenariydagi o'g'irliklar holati ko'payish ehtimoli borligini ham
bir tarafdan jinoyat nishonlari himoyasiz ayollar, ikkinchi tarafdan muhojiratdan pul kelish haqida, demak,
pul kelish haqida ma'lumot bor va uyda erkaklar yo'q,
himoyasiz qolgan. Demak, doim o'zi jinoyatchilarga nishoni himoyasiz qatlam bo'ladi. Alisher,
biz bilan demak to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan Qahramon aka. Assalomu alaykum, Qahramon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga shukr. Nima gaplar mana Toshkentda? Sizni oilangizda ham shu mavzu muhokama qilinyaptimi? Qanaqadir qo'rquv bormi yoki?
Men uchun bu obichniy holat. Mana Sergey aytib o'tdi, o'zimiz. Я бы хотел бы немножко выразиться насчет вот то, что Сергей Акиазы
гапирды. Узбекче гапирсайз, рахмат. Немаге сіз үчін адды халат бу? Нема үчін? Сіз шу сахада ішлеп кузис пішіп кеткен ма?
Йо, ма, масала, ма, бу милиция ішлеш хадымларына халатын жүде яхшы була ма. Мана преступный мир деді, азы япылың босы яхшы яйсен, панятия бойчы западло деген гапны гапирды. Ма, Сергей Акиазы махшы едім, бу панятия ма, ма, зонадаги яшаш, бу две разные вещи. Hozir zonada o'tirganlarni 90% stada. Panyatiya nimaligini bilmaydigan. Shuning uchun bu hozir statistikani O'zbekistondagilar takka-takka kamaytirib ko'rsatyapti. Masalan, bo'layotgan ancha holatlarni shundoq ham iloji bo'lsa fiksirut qilmaslikka harakat qilishadi.
Umuman, masalan, Toshkentda jinoyatchilikni ko'paygani, qotillikni ko'paygani seziladimi? Yo, ko'paydimi o'zi?
Qanaqadir bu bu oddiy bo'lib turgan narsa. Nima Toshkentda shu paytgacha odam o'ldirishmaganmi?
To'g'ri. Shuning uchun so'rayapman, masalan, vaziyat favqulodtaligi nimada? Masalan, Toshkentda millionlab odam yashaydi. Hamma shaharda, u qaysi davlat bo'lishdan qat'iy nazar, katta shaharlarda jinoyatchilik darajasi ham katta.
Toshkentda har kuni odam o'ldirishadi.
Qahramon aka, asosiy savolimiz ham shu: nima uchun har kuni o'ldirishar edi, lekin mana shu so'nggi paytda juda ham ko'p mana shu aynan shu qotillikka juda ham ko'p e'tibor berildi.
Mahallalar mana
mahallalar nima uchun
maktablar, ota-onalar
nima uchun vahima kattaroq ilgaridan ko'ra? Ya'ni yoki atayin vahima qilinyaptimi yoki biz shu vahimaga hissa qo'shyapmizmi, bilmasdan? Yoki kimga kerakmi vahima qilish?
Aynan potirpevshiylar mana bu qariya ayol, mana ojiz odamlar bo'lgani uchun manimcha e'tibor shunga bir vahima bo'lib ketdi-da o'zidan o'zi. Atak Toshkentda har kuni bosqinchilik ham bo'lyapti, masalan kimnidir grabitam qilishyapti.
Lekin mana hozir sizning Yishkov aytishiga qaraganda favqulodtalik aynan shu jinoyatchilarni topilmayotgani bilan bog'liq. Demak, qotillik bo'lsa, jinoyat sodir bo'lsa tezda topilgan oldin. Shunaqa bo'lib chiqadi-da endi. Hozir shular topilmayapti. Shunaqa
mana genialni shoirlar bor, genialni pisatellar bor, genialni Sherlok Holmesga o'xshagan izquduruvchilar bor. Nimaga endi siz преступниклarni juda tupoy deb o'ylaysiz? Ularning orasida ham bo'ladi-yu ayrim genialni, отрицательный genialniylar.
Albatta, albatta.
Ular ham qandaydir yo'l bilandir shuni oldini olsa kerak edi hozir.
Demak, jinoyatchilar aqlliroq bo'lib ketdi demoqchisiz.
Ha, muttaham bo'lib ketdi. Muttaham, prinsip yo'q. Mana bu
jinoyatchida qachon prinsip bo'lgan? Jinoyatchida bo'lganmi prinsip?
Masalan, mana shunday o'g'ri bolalarni bilardim. Masalan, hech qachon borib qariya kampirni pensiyasini borib kashilyogini cho'ntagidan chiqarib olmasdi. Shular qilmasdi shu ishni.
Prinsip bo'lgan ularda
ham. Oldin masalan, oldin преступниклarda prinsip bo'lardi.
Ozodlik online O'zbekiston poytaxti vahimada talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi? Ozodlik onlaynning bugungi suhbati ana shu mavzuga bag'ishlandi. Bu mavzuni tanlashimizga Toshkent shahri va viloyatida keyingi oylar davomida qariyalarni tunab o'ldirib, yosh bolalarni zo'rlayotgan holatlarning ko'payishi va bu jarayonga mahalla ko'y kollej o'quvchilarigacha jalb etilayotgani haqidagi xabarlar sabab bo'ldi. Marhamat qilib, mana shu vaziyatga oid ma'lumotingiz bo'lsa yoki mana shu jinoyatni o'rganish bilan shug'ullanayotgan tizimlarga aloqador bo'lsangiz, darhol Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali suhbatimizga qo'shiling. Alisher, bu suhbatga qo'shilish istagida bo'lganlarga yana navbat beraylik.
Albatta, avvalgi tinglovchimizni eslatib o'tamiz. Jinoyatchilar prinsipsiz bo'lib ketyapti deb aytdi qahramon aka.
Jamiyatda umumiyatla prinsip masalasi biroz taqchillashgan paytda jinoyatchilardan prinsip talab qilish o'zi biroz. Qahramon aka, biz bilamiz sizni.
Ha, eshityapman.
O'zi jamiyatda qanaqa prinsiplar chegaralari yuvilib ketayotgan bir paytda jinoyatchilardan prinsip talab qilish qanchalik adolatli?
Endi bir jamiyat bor-u, qanday desam ekan. Bu yerda невозможно искоренить то, что есть, deyishadi-yu. Bor narsani yo'q qilib bo'lmaydi. Bu tarixdan kelayotgan.
Demak, siz jinoyatchilik doim bo'lgan bo'laveradi.
Ha, jinoyatni faqat nazorat qilish kerak-da buni. Buni bular o'ylaydi, mana bizda jinoyat yo'q, siz sir paytida u nas netu takovo deb gapirishgan ayrim narsalarda, u nas prostitutsiya netu degan. Lekin siz sir paytida ham bordellar bo'lgan, prostitutnitsalar bo'lgan, prostitutniklar bo'lgan. Shuning uchun bor narsani inkor qilib bo'lmaydi. Bu hali bizdan odam ota bor paytidan hali aka-uka qaydilar bir-birini o'ldirganu.
Manga qarang endi, nima demoqchisiz? Toshkentda jinoyatchilik bugun nazoratdan chiqdi demoqchimisiz?
Yo'q, shuni oldinlari masalan mahallalarda bunday bolalar masalan bir-biri bilan obshat saqib turadi. Hozir chiqib dvorikda o'tirish yo'q-u, hozir kim bilan o'rtoq? Palanchini tanisam, odnoklassnikda tanishim bor. Ya'ni Facebookda tanishim bor.
Bu butun dunyodagi jarayon endi, bu shunaqa bo'lib qoldi.
Ko'chada ko'cha bolalari yo'q, ko'cha bolalari yo'q demoqchi shekilli.
O'rta o'sganmiz. Mana shu palanchini tanisam, masalan, u mahalladan u birinchi etajda turadigan bolami deb aytishadi. Hozir Facebookda taniman deyishadi. Hozir o'zini ko'rmasa ham bilaman deydi.
Yo'q, qaytaga.
Chunki o'rtoqlarimiz.
Qahramon aka, qaytaga bunaqa holatda o'g'irliklar kamayish kerak-ku. Hamma internetda, Facebookda, Odnoklassnikida o'tirsa.
nimaga unaqa bo'ladi?
Masalan, Facebookda bo'lsa, haqiqiy hamma muhtasham yuzingizni ko'rmaydi endi, hamma Facebookda o'tiravermaydi.
Rahmat sizga Qahramon aka, bugun qo'shilganingiz uchun. Keyingi dasturlarimizda ham kutib qolamiz. Fikrlaringiz har doim yoqadi.
Alisher tarafkashlik qilmang.
Alo, assalomu alaykum.
Mehriddin degan.
Assalomu alaykum.
Aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan telefon qilyapsiz, agar sir bo'lmasa?
Yaroslav, Rossiya.
Rossiyada muhojirlar orasida mana shu jinoyatchilikni ko'payotgani haqidagi xabarlardan bir tashvishga tushish bormi?
Yo'q, hozir men hozirgina eshitdim bu bunaqa voqea bo'layotganini o'zimiz yurtimizda. Bunaqa noxush voqealar sodir bo'layotganini. Bu ko'pchiligi ham chet el kinolariga ham bog'liq deb o'ylayman men. Ko'pchiliklar.
Chet ellik o'sha zo'ravon kinolarni ko'rib, jinoyatchilar ko'payib ketdi deyapsizmi?
Shunga o'xshab ular ham bir hayotda sinov ko'rmoqchi bo'ladimi?
Men bugun gaplashgan militsionerlardan bittasi aytdiki, bu vaziyatda asl ildizi o'sha kambag'allikka borib taqaladi. Demak, bir himoyasiz bir pensionermi yo bir yoshi keksa bir qariyani uyiga borib tunab shuni o'ldirib ketayotgan ekan, demak bu ishni o'sha ojizlikdan, iqtisodiy ahvoli og'irlashgandan qilayotgan odamlar ko'paydi.
Lekin pedofil holatda.
Yo'q, yo'q, men unday deb o'ylamayman.
Bu shunaqa fikr bo'ldi.
Naborot, to'g'ri shug'li qilishadi ko'plar. Ana kambag'allik nima deb o'ylamayman. Ko'plari to'qlikka sho'xlik.
Endi kambag'al bir pensionerni nonini olish uchun qanaqa qilib sho'xlik bo'ladi endi?
To'qlikka sho'xlik bo'ladi. Masalan, chek olishadi, ichib olishadi. Keyin bironta o'rtasidan buzuq chiqadigan aytadi, qani bir ko'raylik deydi, poprovod. Shundan kelib chiqadi ko'pchiligi. Ko'pchiligi chet el kinolaridan nochor, qarovsiz odamlarni tunash bu o'zlaringizdan biladi, noinsoflikdagi.
Endi militsiyani shu jinoyatchilarni ushlay olmayotgani haqida nima deysiz? Bizni militsiyamizni, O'zbekiston militsionerlarini o'z ishini qanday baholaysiz?
O'zimizni militsionerlar o'z ishlarinimi? Nima deb tushuntirsam? Yaxshi, ko'pincha o'zimiz qishloqlarda ham ko'pincha masalan birontasi molni unisini o'g'irlab ketishadi. Men ko'rmadim, topolmagan, hammasini topib qilishdi. Endi bilmadim, hozir qanday 3 yildan beri Rossiyada yashayapman. O'zimizdan uzoqda, endi hozirgi sharoit 3 yil oldingi sharoit bilan hozirgi sharoitni bilmadim men.
Rahmat sizga, shunaqa dasturlarimizda ishtirok etib turing. Otanazar aka. Mana siz o'sha militsiya tizimlarida o'sha rahbar lavozimida ishlagan odam sifatida bilasiz. Menimcha o'sha O'zbekistonning har bitta tumani, har bitta viloyatidan o'sha Ichki ishlar vazirligi yoki tegishli organlarga respublika bo'yicha o'sha kriminal xronika haqidagi ma'lumotlar peshma-pesh yetkazib boriladi, to'g'rimi?
Ha, to'g'ri.
Bir kunda, masalan, 24 soat ichida O'zbekistonda qanaqa qotillik sodir etildi, qanaqa og'ir jinoyatlar sodir etilgani haqida eng yuqori darajagacha ma'lumot beriladi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Demak, mana shunday bir ma'lumot, o'tga tushding, xatga tushding, o'tga tushding degandek, demak, jinoyat qayd etildimi, uni ochilishidan ham, demak, militsionerlar manfaatdor, to'g'rimi?
Ha, albatta.
Ochilmagandan
keyin manfaatdor bo'ladi.
Yo'q, ochilmayotgan ekan. Mana shu seriyalik qanaqadir qotillikka o'xshayotgan jinoyatlar ochilmayotgan ekan. Buni sababini siz nima bilan izohlaysiz? Mana suhbatimizni yakunida bir fikrlaringizni bildirsangiz. Nimaga? Bu militsionerlarni hozirgina mana suhbatdoshlarimiz aytganidek noprofessionalligi bilan bog'liqmi? Yoki ularni o'sha bundan manfaatdor emasligi bilan bog'liqmi qandaydir? Nima buni tagidagi sabab?
Buni mana fikrim noprofessionalliklari bor, lekin manfaatdor bo'lmadi deb aytishlari mumkin emas, chunki bularni maoshlari ham katta, to'lanmagan bularga haq ham katta, ularni imtiyozlari ham katta. Mana yana bitta fikrim, shu jinoyat bo'lib keyin xalqqa murojaat qilish emas, jinoyat bo'lmasdan oldin militsiya xodimlari o'zlari xalqdan uzilib qolmasliklari kerak, fuqarolardan uzilib qolmasliklari kerak, fuqarolardan o'zini ustun qo'yib fuqarolarga grubiy hali munosabatda bo'lmasliklari kerak. Qachonki jinoyat bo'lsa fuqaroga murojaat qilib, jinoyat yo'q paytda fuqarolarni oyog'ini uchi bilan ko'rsatdi degan militsionerlar hozir ko'payib ketdi. Ana shuni oldini olishimiz kerak. Fuqarolarni murojaatlari to'g'risidagi qonun ishlashi kerak.
Lekin Otanazar aka, mana shu holatda Toshkentda bo'layotgan, Toshkent viloyatida bo'layotgan holatlarda hatto bosh vazir nazoratigacha olindi degan gaplar bo'lyapti-yu.
Endi buni bilan faqat bu sizni radioingiz orqali eshityapman, lekin O'zbekistonda ya bitta televideniyada, ya radioda, ya bir eshittirishda bunaqa gaplar yo'q hali. Biz ko'rganimiz yo'q, bu Xorazmdan men ko'rmadim. Men kechagi kunduz televizor qarayman, axborot radio eshitaman, lekin bu sizdan boshqa buniki kuyunib boshqa viloyatlarda radiodan murojaat qilib o'tirgan odamni ko'rmadim hali.
Rahmat sizga Otanazar aka. Ozodlik onlayn O'zbekiston poytaxti vahimada talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi degan savol atrofidagi fikrlaringizni o'rganyapmiz. Alisher,
bir tinglovchimiz bor va menimcha shu bilan tugatsak kerak bugungi onlayn dasturni. Dilshod qo'ng'iroq qilyapti. Dilshod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dilshod, sizga bitta savol. Bu yerda 2-3 marta suhbatimiz davomida amnistiya degan so'z qo'llanildi. Ya'ni jinoyatchilar amnistiya natijasida chiqib ketishyapti deyildi. Va umuman aholi o'rtasida, mehribon shundaymi, ko'p aholi o'rtasida shu amnistiyadan chiqqan bular xoinahoy degan gaplar bor.
Bor, shunaqa.
Dunyo tajribasida amnistiya degan narsadan aksar taraqqiy etgan davlatlar voz kechishgan. Ya'ni amnistiya yo'q dunyo tajribasi. Umuman siz nima deysiz? Mana shunaqa amnistiya qo'llashda davom etish kerakmi yoki buni qaytadan ko'rib chiqishimiz kerakmi bu holatni? Agar jinoyatchilikni ortishi shu bilan bog'lanayotgan bo'lsa.
Endi meni o'ylashimcha, amnistiyani ham to'g'ri kelgan odamga qo'llaverish noto'g'ri bo'ladi. Chunki haqiqiy jinoyatchilar ko'chaga chiqib ketib qolib, aybi yo'q odamlar, har xil siyosiy mahbuslar amnistiya qo'llanilmay qolib ketyapti ichkarida. Bu bir. Ikkinchidan, hozir Toshkentda bo'layotgan voqealarni o'zim ham eshitib kuzatib turibman. O'zim Toshkentda yashayman, lekin hozir Rossiyadaman. Mani o'ylashimcha, bu jinoyatlarni ochilmayotganligi, bu hammasi davlatni o'zi manfaatdor deb o'ylayman. Sababi hozir men aytgan gapim uchun kerak bo'lsa, meni 5 sekund ichida ushlab topib olib ketishlari mumkin. Agar odam o'ldirgan odam shunchalik ko'chada yuribdimi, demak davlatni o'zini bir interesi bor bu narsaga deb o'ylayman.
Nima bo'lishi mumkin shu manfaat?
Hali bir oy oldimi o'qigandim Jazirama 2013 degan narsani. Xabaringizlar bor, o'zlaringizni saytlaringiz, mana shu ozodlikda o'qiganim adashmasam. Shu narsaga bog'liqmi deymanda, haliga mart oyidan oktyabr oyigacha qanaqadir tayyorgarlik bo'lib, O'zbekistonda har xil notinchliklar boshlanadi degan narsani o'qigandim. Shunga bog'liqligi bormi deb o'ylayman.
Qanday bog'liqligi bo'lishi mumkin? Pedofil va shu qariyalarni o'ldiradiganlarni ko'payishi va ularni ushlanmasligi bilan.
Bilayam shu haligi notinchlikni bir boshlanish, bir ko'rinishi-yu baribir, to'g'rimi? Hozir pedofil bo'ladi, keyin odam o'ldirish bo'ladi, undan keyin sal kattaligi haligi izolyator turmalarga hujum bo'ladi. Dalchi
nima maqsadga xizmat qilishi mumkin bunaqa aholini bezovta qilish, vahimaga solish?
Aholini qo'rqitib qo'yish, yana haligi nima deydi? Kimgadir og'dariladi bu narsa. Kimdir sabab chiqib ko'rsatiladi. Xuddi haligi Amerikadagi Targo Center'ga Bin Laden hujum qildi deganga o'xshagan gap bo'ladi yana.
Endi O'zbekistondagi Bin Ladenlarning aksariyati jasliqda o'tiribdi-yu.
Jasliqda o'tirganlar birortasi Bin Ladenning hali kavushini ham o'g'iradiganga to'g'ri kelmaydi. Asnavnoy nimalar tashqarida yuribdi-yu, o'zlaringizda xabaringizlar bor. Jasliqda o'tirganlar oddiy hali endi bir namoz o'qiyman degan odamlarmi yo boshqami? Jasirda aybdor odamlar, aybsiz odamlar o'tiribdi.
Sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, Toshkentda mana shu pedofil va qariyalarni talab o'ldirayotganlarni qo'lga olinmayotgan qandaydir katta bir ssenariyni bir boshlanishi demoqchisiz.
Boshlanishi deb o'ylayman birinchidan. Ikkinchidan agar davlatga kerak bo'lsa, bir haftaning ichida topadi bu odamni. Bir hafta ichida. Sababi
mana Bostondagi portlashlarni qarang, qanchada
topishdi? 3 kun.
40 minutdan keyin iziga tushdik deb aytishdi. 40 minut ichida izida yurishgan. Agar bunaqa katta xorijdagi jinoyatlarni qarasangiz, misol ochilmagani deyarli yo'q. Terrorchilik amaliyotlari deyarli 100% ochiladi kattaroq miqyosdagi.
O'zbekistonda ham mana ochilish darajasi ancha baland bo'lishi kerak jinoyatchilikni.
Yaxshi, lekin bunaqa mayda qotilliklar endi dasturimiz yakunlayotgan ekanmiz, bir xulosa sifatida aytish kerak bo'lsa, deylik, mana shu Toshkentdagi seriyali qotilliklar, umuman jinoyatchilikni ortishi sifatida ko'rilayotgan mana shu jarayonlar ikkita narsani fosh qildi. Birinchidan, aksar tinglovchilar, aksar ekspertlar va tinglovchilarimiz aytishicha, militsiyani juda ham noprofessionalligini bir tomondan, ikkinchi tomondan militsiyaning naqadar kerakligini ham. Ya'ni yana bir bor agar kimdir, yo'q, O'zbekistonda bu kabi buncha sondagi militsiya kerak emas deb kimdir shu
postga olayotgan bo'lsa, emas, shakllanishir, son jihatdan kamchiligimiz yo'q.
Bu eng katta spekulyatsiyalardan, eng katta spekulyatsiyalardan biri. Ya'ni asta-sekin bu katta militsiyani borligini oqlash vaqti keldi. Nima bilan oqlaysiz? Qanday oqlaysiz? Mana shunga o'xshagan
ataylab jinoyatchilikni qo'yib yuborasizmi erkin?
Har qalay so'nggi hodisalar mana shu ikkita haqiqatni yoki shu ikkita fikrni
kuchaytirishiga xizmat qilyapti.
Kuchaytirib beryapti. Bir tomondan militsiyani noprofessionalligini va ikkinchi tomondan bunga qarshi fikr aslida bu militsiyaning naqadar kerakligini ham ikkinchi tomondan.
Lekin tinglovchilarimiz aytib o'tishdi, kerakli ish bilan shug'ullanadigan militsiya kerak. Ya'ni bechora viloyatdan kelgan propiskasi yo'q bir savdogarni yoki bir mardikorni tunash bilan emas, haqiqiy jinoyatchini qidirish bilan shug'ullanadigan militsiya kerak degan fikrlar bo'ldi.
Bu vaziyatda militsiyani menimcha eng katta kamchiligi shundan iboratki, bular istagan odamni hibsga olib, mana bu qildi deb aytisha olmayapti. Chunki olib kirishi bilan yana qotillik sodir etilyapti, ya bo'lmas ekan degan fikrga borishyapti. Ya'ni oddiy jinoyatlarni bilamizki, misol terror
ishlar bilan
jinoyatlar bor, boshqa jinoyatlar bor. Ularni har doim ruscha qilib aytganda kazyo отпущение topib
kimgadir yopishtirishgan.
Nima deydi, qamashingiz mumkin, lekin bu holatda qanaqadir kimlardir qamalyapti, to'g'rimi mehribon orada? Juda ham ko'p nima deydi, gumonlanuvchilar qo'lga olingan, juda ham ko'p jinoyatchilar ham qo'lga olingan. Lekin umuman olganda jinoyat hozircha davom etyapti, vahima ortib boryapti, vahimani ortishiga biz ham sababchi bo'lyapmiz. Mahallaga borgan kamolot yoshlar uyushmasi ham sabab bo'layotgandir. Agar men qariya bo'lsam, uyimga bir kamolotchi kelib turib, shunaqa qotillar bo'lyapti desa, menimcha yuragim
himoya qiladiganga ham eshik ochmaymiz endi.
Menimcha endi qotillar kamolotchiman deb borish kerak endi.
Shu o'rinda Alisher Vahimadi deyiz, biz suhbatlashishga muvaffaq bo'lganmiz. Aynan talonchilik qurboni bo'lgan ayollardan bittasi o'lmasdan tirik qolgan, xudoga shukr. Bu ayol Chirchiqda yashaydi, Chirchiq shahrida 84 yoshli Angelina Lisova degan ayol. Biz u bilan suhbatlashganmiz.
Четвертого этого.
Апреля. Во сколько это было?
Апреля. Ну, 4 апреля с утра. Ну, я сходила, лекарство взяла, Любовь Петровна, и пришла, и сразу началось это. Ой, не надо, не могу я начинать. Ой, не надо, не могу я рассказывать. Знаете, мне очень тяжело. Ой.
Bechora Angelina Lisova va yana dasturimiz nihoyasida mehribon, ayni paytda aholi ham ba'zi kamida ikkita holatni bilamiz. Aholi tomonidan ushlangan va bir hodisada aholi tomonidan qiynoqqa solingan bir o'g'ri.
Qibray tumani, demak, O'nqo'rg'on qishlog'i Obod mahallasida bo'lgan. Zamira opa, bu juda qiziq voqea, kino ssenariysiga arziydigan voqea. 46 yoshli Abdusattor Vahobov degan bir akamiz uyda o'g'rini tutgan va o'g'ri bilan orasida jang bo'lib o'tgan. O'g'ri uni boshini yorgan, keyin mahalla chiqqan. O'g'ri qochgan va o'g'rini palon joydan ushlashgan va olib kelishda xuddi haligi shurik va
oq kaltak ko'k kaltak qilishganmi?
Shunga o'xshagan voqea bo'lgan. Uni qo'lini bog'lab mashinada orqasida haligi xuddi shurikning kinosidagi o'xshab sudrab olib kelishgan.
Keyin militsiya qilmayotgan ishi oddiy
aholini o'zi qilgan.
Eng qizig'i hozir aynan mana shu qotilni yoki o'g'rini ushlashga yordam bergan odamni o'zini hozir tergov qilishyapti va ya'ni qiynoq iddaolari bilan
o'g'rini himoyachisi
o'g'rini qo'lga olganingizdan keyin qiynoqqa tutmasdan
bizda qiynoqlar qo'llanilmaydi degan bayonotni O'zbekiston rasmiylari ko'p takrorlashadi. Demak, amalda ham shunaqa shekilli. Bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining O'zbekiston poytaxti vahimada qariyalarni tunab o'ldirayotgan, yosh bolalarni zo'rlayotgan pedofillar hamon ochiqda, hanuzgacha qo'lga olinmayapti. Buning sabablari nimada degan savolga javob izladik. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzili sizni bu muloqotga eltuvchi eng qisqa yo'l. Shu yerda siz bilan bugungi suhbatimizni yakunlab xayrlashamiz, ammo har dushanba oqshomi Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da Ozodlik onlayn sizning xizmatingizda. Navbatdagi Ozodlik onlayn mavzularini Ozodlik radiosining internetdagi 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring va albatta, bu dasturlarimizda shu paytga qadar ishtirok etmagan bo'lsangiz, ana shu Skype manzillarimiz orqali unda qatnashishga harakat qiling. Qo'ng'iroqlaringizni, fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Aytmoqchi, bu mavzu bugun yopiladigan, bitta suhbat bilan yopiladigan mavzu emas. Zotan hali jinoyatchilar qo'lga olinmadi. Ularni qidirish jarayoni davom etmoqda. Demak, bu jarayonga oid ma'lumotlarni ham sizdan kutib qolamiz. Marhamat, jamoatchilik mana shu voqeaga hozir demak qiziqish ko'rsatayotgan ekan. Shu jarayonga oid ma'lumotlarni ham Ozodlik orqali jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun elektron pochta manzillarimiz, erkin mikrofon va Skype'dagi manzil va raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, hamisha omon bo'ling, Ozodlik.
Rahmat. Va bugungi dasturni eslatib o'tamiz. Zamira Eshon.
Shukr, Zamira Shukr.
Zamira Shukr, Mehribon Bekiyeva va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildik. Yana Ozodlik onlayn havo manzillarida ko'rishguncha.
Xayr, sog' bo'ling.